Ap pulksten 9 no rīta Rēzeknē pie veikala depo gaisā jūtams un redzams liels piedūmojums. Ēkas daļā, kur automašīnas var iebraukt veikala depo būvniecības nodaļā, redzamas vēl atklātas liesmas. Strādā ugunsdzēsēji. Vējš, liesmas un spēcīgo sadūmojumu pūš uz privātu māju un daudzdzīvokļu māju pusi stacijas ielā. Vairāk māju iedzīvotāji naktī evakuēti. Māju iedzīvotāji stāsta, ka tika atslēgta elektrība, liesmas ar vēju gāja viņu virzienā, līdzi nesot arī dažādas atlūzas. Evakuētajiem iedzīvotājiem vietējā pašvaldība nodrošināja autobusu, kur patverties. Savukārt veikala depo otrpus ceļa pretējās mājas iedzīvotāja Renāte stāsta, ka liesmas īsā laikā pārņēmušas veikala ēku.
Būtiski pusstundas laikā viss veikals jau bija ugunī.
Cik tās liesmas lielas bija?
Ļoti lielas. No sākuma bišķi mazākas, pēc tam tur šausmīgi mēs pat baidījāmies, ka uz mums pārsviedīsies, tāpēc, ka dūmi tādi un tās dzirkstiles lēca viss. Nu, nelabs skats bija tāds, tepat blakus atrodoties. No pustrījiem līdz pieciem pašiem negājām gulēt. Domājām, kas te var būt, varbūt pašiem būs jāvāc. Man tas ir no mājas jāiet ārā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēma īsi pirms 3 naktī. Notikuma vietā strādāja 34 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 8 auto cisternas un auto kāpnes. Par notikušo turpina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Notikuma vietā ierodoties jau degā ar atklātu liesmu ēkas jumts, uguns strauji izplatījās un pastāvēja konstrukciju sabrukšanas draudi, kas arī laika gaitā šo ugunsgrēku arī notika. Līdz ar to dzēšanas darbi tika organizēti pārsvarā no ārpuses, jo iekšpusē to nav iespējams darīt, jo konstrukcijas gan jumts, gan sienu konstrukcijas ruka. Tika nozīmēta arī ugunsdzēsēji, kas uzraudzīja situāciju, lai brīdinātu kolēģus par iespējamu apdraudējumu.
Dzēšanas un glābšanas darbi turpinās.
Turpinās ugunsgrēku ierobežošanas darbi, tiek piesaistīta arī papildus tehnika, lai jauktu konstrukcijas un attiecīgi arī izvestu ārā priekšmetus, kurus ir iespējams evakuēt no būves vai tās tūmā esošām teritorijām.
Notikumā uz vietas situācijai līdzi seko arī Valsts vides dienests. Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktoras vietniece Rita Eiduka norāda, ka viņus satrauc, kas notiek ar emisijām.
Valsts vides dienestu šī gadījumā visvairāk interesē, kas pēc šī negadījuma notiek ar emisijām, sadūmojumu un slikto gaisu, to jūt visi rēzeknieši jau šobrīd. Tas, kas šobrīd mums vēl uztrauc, tas ir dzēšanas ūdeņu nokļuve lietus ūdeņu kanalizācijā, kura izplūst Rēzeknes upē. Kā informēja veikala pārstāvis, klāt vielu daudzumu pievesti nebija, bija ikdienas daudzums, gan sazīves ķīmijai, gan krāsām un citām vielām. Tā, nu, precīzāk informācija būs drusku vēlāk.
Valsts policija sākusi kriminālu procesu saistībā ar ugunsgrēku veikalā depo. Turpina valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.
Krimināla procesa ir uzsākts, lai noskaidrotu ugunsgrēku izcelšanās iemeslus. Policija tāpat sniedz arī atbalstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un naktī tika evakuēti arī iedzīvotāji aptuveni 70 no blakus esošajām mājām. Šobrīd ugunsgrēku lokalizācijas darba aizvien turpinās.
Savukārt veikala depo vadības šobrīd atrodas uz vietas, taču pagaidām komentārus par notikušo nesniedz. Lāsma Zute Vītola, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.